Mutmim, il colonialismul program, campus FM l-istazzjon, jinfader ġobor ċen sabilkom. Din issa fl-aħħar snin ta' l-indipendenza, l-għura l-aħħar snin tal-kolonializmu f'pajjiżna u fl-imkien ma' professur Perotta, professur Ġew Perotta, qed naraw dawn l-aħħar snin bil-komplessità wkoll kollha tagħhom. Il-diskussjoni tagħna mbnija fuq il-kotba tal-professur Perotta Fortress Colony Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Nisellim lek ġew.
Sellim lilek u semija tagħna ġew.
L-aħħar darba min semana du jiftakar min ma semanix indaħluq fl-istoria u koll. Rajna delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-għam il-lider George Borgello Birum, segretarju ġenerali Viktor Reconesi, imorru Londra fl-okkazjoni tal-laqa tal-Prim Ministru tal-Commonwealth. Rajni jom jiltaqaw ma segretarju għal-Kolonju ma l-Ministru ma Claudu ma Lord Perth. Emmek rajna li jisu Perth qed jaħseb li George Borgello qed ibiddel xi ftit il-pożizzjoni, l-offiċjali tal-Ministeru jgħidulu le mhux hekk, u anke minn dak li attenti ġew fil-meeting li għamel George Borgello meta ġilura Malta, intwera ċar li r-raġun kien tal-offiċjali tal-Ministeru huma qed jkun sew lil George Borgello. Ma aħna għadna wkoll laħa darba li meta tela l-Ingilterra Borgello u meta tela l-Ingilterra Viktor Reconesi, barra jiltaqaw mal-gvern Ingliż apposta marru għall-laqgħa tal-Prim Ministru tal-Komun biex jiltaqaw ma xi Prim Ministri tal-Commonwealth. U fuq di ma għadna xejn, forsi llum nistgħu nagħtu ħjel l-semija tagħna fuq daw l-laqgħat li saru.
Fil-fatt, dwar dan tkellem Borgello fl-istess meeting li semmejna
ta' San Pawl il-Baħar.
San Pawl il-Baħar, tajjeb. Huwa semma li fil-fatt li huma kienu telgħu Londra biex jintaqgħu ma' dal-Prim Ministri għamel intendi għaċċen dan huwa politiku qed jitkellem anti wants to score political points għal aħna ma morniex nintaqgħu ma' mexxejja tal-pajjiżi tal-Vant għax aħna qegħdin kollu parti
mill-Commonwealth.
Kuntrast ma' minto u jagħmel il-punt importanti għalih li huma jridu indipendenza fil-Commonwealth u li barra li din ta' prinċipju għalih kien jemmen ukoll li iktarem ċans li dana sib l-appoġġ għal din l-idea jekk il-Malti ma ħossux li nqataw totalment anke sens ta' sigurta mill-punent.
U anke naħseb fuq il-livell anke ta' prestiġu politiku l-fatt li jkun iltaqa' ma' Prim Ministri oħrajn dak juri li mhux jisu izolazzjonist għaw maqtuħ għalih imma għandu stima wkoll.
Issa un ta' ma' erba, Prim Ministri, un ta' ma' Nehru tal-Indija, un ta' ma' Dr. Nkrumah tal-Ghana, un ta' ma' Sir Roy Welensky tal-Central African Federation, u un ta' ukoll ma' Abdul Rahman tal-Malasia.
Jifri għandu għazla mhux ħażina u anke nies li kellhom ċerta importanza.
Eżattament. Interessanti hija that they didn't really get anywhere ma' Welensky. Li kien iktar qrib mal-gvern Ingliż u kien jiddependi iktar fuq il-gvern Ingliż għall-appoġġ tiegħu. Però tlieta l-oħra, it-tlieta uraw simpatija mal-pożizzjoni ta' Malta, Nehru wieħed li jgħin u insista li Malta kellha dritt li ssir membru tal-Commonwealth. Nkrumah wieħed li l-Borgello Vir ukoll li iżhom infurmat dwar żviluppi fil-Commonwealth Committee. Li kien se jitwaqqaf biex jistudjaw s-situazzjoni tal-territorji żgħar. Rahman ukoll għal li kien sorpriż ħafna dwar il-pożizzjoni li ħadet Malta li ħa skużani Renjunit dwar it-talba l-indipendenza ta' Malta fehdan il-Kommun.
Sorpriż fis-sens li ma jaqbilx li l-Gvern Ingliż jisqed ikaxxar saqar.
Eżattament. Fakkar ukoll li kien intaqa' mal-Mediterranean Group tal- membri parlamentari konservativi fil-House of Commons li dawna għalulu l-Borgello Vir li issa li ċipru qed sas indipendenti, ftakru li ċipru saret indipendenti fl-1960 dik issa stess ma kinux jaraw raġuni għaliex Malta ukoll ma kellix issir indipendenti. Sa nisimgħu dal-qari ġew.
Nehru and Nkrumah had both been imprisoned by the British, continued Borgello Vir. But both had opted for their country's independence within the Commonwealth, because they realized that this was to their country's advantage. Those in Malta who did not want to follow this path were either too proud or had wicked intentions. However, the fact that Bojolivir opened his address by stating that it was important to show everyone, whether in Malta or abroad, that the Nationalist Party was a powerful party that had to be taken into account in any reckoning, indicated a defensive mentality, possibly born of the knowledge that the British appeared unimpressed by the party's potential chances at an election.
Jiġifieri il-messaġġ kien għall-Ingliżi ukoll.
Ukoll. U kienet iħossha il-messaġġi min-naħa tal-Ingliżi kienet iħossha li għalihom il-Partit Nazzjonalista ma kellux
saħħa biżejjed
li jirbaħ elezzjoni li jsir. Però MacLeod kien fem tajjeb l-urġenza li jsir xi ħaġa dwar Malta. U fil-fatt ftit wara li ltaqa' ma' Bojolivir u ma' Ragonesi u iċċerja meeting li sejjaħ apposta tal-ogħla ħames uffiċjali fil-Colonial Office u wkoll kien preżenti Lord Perth. Hemmhekk huwa gerger bl-aħrax li l-amministrazzjoni f'Malta kien qed ma femitx u se nikkotaħ how fully he was committed to moving away from the governor's rule as soon as possible. So għal li kien qed jgħid dan u twaħħaf l-amministrazzjoni Maltija.
Fil-gvernatur
kien jitfa' wkoll l-ixka għall-uffiċjali tiegħu. Għax he was getting very much the same kind of response
mingħandu
tal-uffiċjali tiegħu.
Jo, ditihom direzzjoni politika ċara.
Għal li kulħadd kellu ħtiġa' li jifhem li l-feeling fil-membri, fil-maġġoranza tal-membri tan-naħa tal-gvern u anki fil-gabinet stess kien li jsir xi kwalità ta' progress fejn tidħol Malta. U kien lest qal li joħroġ direttiva fejn jagħmilha ċara li l-politika tal-gvern Ingliż tkun li kun hemm moviment kemm jista' jkun maġġel biex f'Malta jkun hemm gvern għal darba gvern responsabbli. Din l-approach li kien pjuttost wieħed blunt ħafna u ma kienx it-tip tipiku ġeneralment meta inti tħares lejn ir-rapporti ta' dat tip tal-laqat ħafna drabi il-Segretarju tal-Istat għalkemm iwassal il-messaġġ tiegħu ma jwasslu b'mod diplomatiku u joqgħod attent biex kif jgħidu l-Ingliżi not to ruffle any feathers għal uffiċjali dana bil-Malti ġie qawwi u minn x'effett kien se jkollu u dana qed jgħidilhom daħluha f'raskom
li hekk irrid jien.
Li il-policy f'Malta trid tidbiddel. Tajjeb? Lord Perth hawnhekk għal min jaf kieku nħarsu lejn il-pattern ta' Singapore.
U għalhekk jissuġġeri. Kien
semmi Singapore għax waqt li Singapore daħlet kostituzzjoni fejn il-gvern ta' Singapore u l-gvern Ingliż dew jixxerjaw ċerti elementi li qabel kien iżhom għalih il-gvern Ingliż, kostituzzjoni oħra. Iktar quddiem din niġu ktar dettall dwarha daw is-similarities li jkun hemm meta niġu għall-kostituzzjoni tan 1961. U qal li vera li il-fatt li saru ċertu wediet lill-pulizija u lill-ċivil f'Malta kienu joħolqu ċertu diffikultajiet.
Nirreferu għal forse ma jkunx minn semgħan, għal wediet li kien sarulhom li jekk ikun hemm gvern Malti mhux ħajsir.
Il-gvern Ingliż se jipproteġi lill-pulizija u lill-ċivil minn theddid politiku li seta' kien hemm.
Ta' kien hemm il-kwistjonijiet li kien hemm qabel li tkellimna fuqhom.
Tal-58. Allura qal għax ma nagħmlux waħda m'effett li nagħmlu wkoll naraw nistgħu nagħmlu review ta' daw il-wediet li saru u x'riperkussjonijiet jista' jkun hemm jekk nagħmlu naslu għall-konklużjoni li dawn il-wediet ma kienx hemm għalfejn li jiġu implementati totalment, jiġifieri li jsibu metodu kif ma nżommux kontroll totali ta' kemm il-pulizija u ċ-ċivil fidejna. U rifera għal-rimarka li kien għadda Bojolivir L-Maltin mhux dejjem kienu bil-forsi fissru dak li jgħidu meta jgħeddu. Jiġifieri Bolxevika qed jgħid issa tibgħux bikbira ħafna għax kultant isir, għax kattru Malti li jgħeddet fis-sena tal-mument ma jfissirx li jkun hemm intenzjoni vera.
Li jagħmel li jgħeddet.
Li jasal għalija. Għal ukoll.
Kemm naturalment li jkun m'għeddet.
Żgur ma jħossux. Metodu ieħor qal il-Ministru kien li jippruvaw isibu metodu kif joħolqu proposti kostituzzjonali biex bihom jgħinu lil Bolxevika fi klim ieħor kemm jista' jkun nagħlqu t-triq għal Mintoff. Jekk kienu kapaċi joħorġu bi proposti biex li bihom jaslu x'imkien mat-talba ta' Bolxevika self-government u Commonwealth membership, allura għandhom ngħid jkunu jistgħu jgħinu biex jekk tidaħħal kostruzzjoni u jsiru elezzjoni f'Malta jkunu jistgħu jgħinu biex l-elezzjonijiet jagħtu riżultat favorevoli għall-Partit Nazzjonalista mhux għall-Partit Laburista.
Maklawd
min-naħa l-oħra baqa' xettiku li jekk isir elezzjoni Bolxevika kellu ċans li jirbaħ.
As the Maltese could not agree among themselves, argued Sir Hilary Poynton, it would be useful to send a commission to Malta to prepare a report on which further talks could be based. Perth suggested a Commonwealth Commission with strictly defined terms of reference that might help to produce a formula on Commonwealth Association which might help Dr. Bolxevika. MacLeod was not enthusiastic. Not only were the facts known, but it would take too long to interest Commonwealth governments in the concept. Poynton underlined the danger of entering constitutional discussions on a mass of undigested material because of the lack of a working document, whereupon the possibility of convening a national assembly was discussed. The advantages mentioned were that its composition was flexible. It was well understood by the Maltese as an ad hoc consultative body and was probably more representative of Maltese public opinion than the political parties.
Possibilitajiet differenti ta' kif jistgħu jimxu. Sammet MacLeod bħala chairman ta' din meeting li kien hemmhekk ġie biex jiġbor flimkien dak li sema u qal li kien hemm żewġ possibilitajiet. Jew li jgħidu Assemblea Nazzjonali u jimxu ma' rakkomandazzjonijiet tagħha.
Assembli Nazzjonali f'Malta.
F'Malta.
Li kollok
fama kien sejt fil-1945, fama kien fil-1919. Jew inkella li jifformulaw il-proposti tal-Gvern Ingliż u fl-istess ħin isaqsu lill-Gvernatur biex jagħmel sondaġġi dwar l-opinjoni politika Maltija.
Jiġifieri waħda formali u l-oħra informali.
Għal ukoll li jara li kien hemm vantaġġi li jippruva jsibu soluzzjoni għal problema kostruzzjoni f'Malta fuq il-mudell ta' Singapore. U għalhekk riet li issir outline constitution, tiġi preparat outline constitution fuq dawn il-linji. Sa iktar tard dikinhar, vol diri dan baqa' jewden fuq dak li ġara, MacLeod ħareġ direttiva. ċara, wara l-laqa, ħareġ direttiva, dina miktuba in his own handwriting, laqqa żgħol dejja fi xaħat jittajpja ilu, dwar dak li għal se tkun il-policy tal-Colonial Office. U fakkar li l-politika tal-Gvern Ingliż kienet li kull territorju dipendenti kien qiegħed fi triqtu lejn l-indipendenza. Preferabilment feħdan il-Commonwealth. Ma hemmx eċċezzjonijiet għal din regola qal. Id-diffikultajiet li kien hemm f'Malta, tajjeb, were to be taken qed nikkotaħ as complicating, not as contradicting this policy.
Di hija oppożizzjoni importanti ħafna Malta.
Bidla fil-mentalità ta' segretarju koloniali.
Di Malta ma jkunx jafu biha.
Ma jafu xejn bija, tajjeb. Il-Gvern Ingliż qal kien qal b'mod kategoriku li t-tmexxija mill-Gvernatur ma kienx xi ħaġa li kien hemmhekk biex ittawwal, ma kien suppost qed hemmhekk for a short space of time. U li kien ħaġa li qas bistanna naħsbuha li ntawlu dal-perjodu. il-waqfu kem jistajkum għale. Ma sarax jibqa di treġija diretta mill-Londra għal tliet raġunijiet. Ma kienitx inlajma l-General Colonial Policy, l-opinjoni f'Malta u fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra fl-Ingilterra kienu kontra u nħabba li dina kienet twassal biex kuna mattakki fuq l-Ingilterra li kienu inevitabli fil-ġnus fil-ġnus Magħuda.
U dak il-kumitat li konna semmejna fuq il-kolonializmu.
Right. Mela, kellhom jibdew il-proċess biex biex iwaqfu it-traġija it-tmexxija diretta minn Londra u li dan l-eżerċizzju u hawnhekk jagħmilha in capital letters, ma was not to be thought of as a delaying operation nor as an exercise foredoomed to fail. That way lay certain failure. Ma tiġux tgħidu li għax dan żgur mhux se jirnexxi, għax hekk se naħsbu hekk ma jirnexxi żgur. Għajdu li kif se jirnexxi. Solvuhom il-problemi, mhux tiġi tgħidu li bihom. Ma setgħux jistennew lill-Maltin kienu se jagħtu l-appoġġ tagħhom jekk ma jkunx hemm soluzzjoni li tihom sem sħiħ fit-tmexxija ta' ħwejjiġhom. Għalhekk kellhom iħarsu lejn il-President ta' Singapore u jekk hemm bżonn jammendawh għal ċirkostanzi speċjali ta' Malta, imma u kienet jaċċetta f'dal mument, broadly speaking, dak li kienet jgħidu chiefs of staff li l-indipendenza ma setax tiġi motija lil Malta f'dan il-perjodu, imma u jikkonkluda li għalkemm l-indipendenza fil-Commonwealth. Imma b'dan kollu l-indipendenza fil-Commonwealth ma kellix tiġi assolutament imneħħija bħala possibilità fil-futur. Tajjeb, u li ma kienitx ħaġa prattika li huma jieħdu pass bħal dan. U spiċċa id-direttiva tiegħu bil-laqal tittibda immedjatament, jagħmilha kbira wkoll. Studju intensiv fuq kull possibilità li nsibu soluzzjoni u jgħid the final object ta' din il-minuta li qed niktab jiena hija li tneħħi kull dubju ta' kif għandna nimxu u li b'xi mod għandu jkun hemm xi dewmien f'dan l-eżerċizzju. Allhom tiġunix blob ta' kliem. Din hija d-direttiva għajdu li biss kif se nimxu kemm jista' jkun malaj.
Awk għandna qabża kwalitattiva.
U bat kopja ta' din il-minuta wkoll lill-Ministru tad-Difiża. Biex hu biex ngħid hekk iteħ warning li hemm tibdil fil-policy minn tal-Colonial Office se jieħu ntu konsiderazzjoni ovvjament bħalma qal hemmhekk il-ħtiġijiet tad-Difiża imma tibdil f'Malta bil-fors.
Issa di tip ta' bidla ġew fil-policy minna tal-Colonial Office. Fisser tip ta' bidla minnaħa tal-Gvern Ingliż. Allura da ikun ikkonsulta ma' l-kollegi tiegħu.
At the stage le, issa jibda jikkonsulta fil-gabinet. U jsib ħajte u dimu. Grantem kien Londra wkoll u batalih biex ikellmu.
Grantem biex ikellmu.
Biex ikellmu. U dana għallu naħseb għallu ħaġa nagħmlu hija li tissejjaħ Assemblea Nazzjonali. Jekk dina taħseb għallu li hija l-eqreb triq, nistgħu nibdew billi naħsbu dwar dan. Però fil-fatt għalkemm Grantem prova jagħti l-impressjoni li jaqbel mal-linja ta' maklar ma kienx jaqbel. U baqa' jsostni privatament mal-uffiċjali l-oħra li fil-fema tiegħu li kellu jisir hija li l-ewwel titwaqqaf l-ekonomija fuq saqajja jiġu stabbiliti l-industrija turizmu u mbagħad jibdew jitkellmu dwar il-possibilità li jidħol gvern responsabbli. Mela hawnhekk għandna quddiem għajnejna kapitlu importantissimu.
Ħafna
ta' dak li ġara jiena ħadd fil-passat li naħseb li McCloud qatt ma ngħata l-kettu l-ħaqqu biex fil-imbuttatura natat li l-Malta
għal-indipendenza
speċjalment li tasal daqshekk kmini kellu qudiemu Bahartameuchi combatti internament, iktar qudiem naraw kemm kienet diffiċli anke meta ġie biex jannunzja il-Kostituzzjoni biex ikun qbil fil-gabinet fuq xi kwota ta' statements jagħmel fil-Parlament, dan għadda mhi xi ħames drafts differenti u liri biex.
Il-diskors tiegħu.
Il-diskors li kien se jagħmel statement qasir, ma kienx statement dettaljat kbir. Għax kien hemm dil-biża' kbir li b'xi mod jagħtu lill-Maltin l-għedi għalli dawn għandhom iċ-ċans kollu jibqgħu jafsu għall-indipendenza. U r-resistenza kienet ġejja mill-Ministeru tad-Difiża.
Li rrit il-bażi għandi.
Li rrit il-bażi rrit u jiżhom kontroll dik hija situazzjoni. Issa, meta l-amministrazzjoni f'Malta waslu lad-direttivi, tajjeb ta' x'inhi hija issa il-policy ġdida. Da waslula wkoll blundertones biex ngħidilhom hekk ta' xettiziżmu li kien għadu jeżisti fil-uffiċċju koloniali dwar ċertu punti. Waħda minnhom kienet li fil-Colonial Office ma kienux jemnu li kiena li tissejjaħ Assembleja Nazzjonali. Tajjeb.
U infatt ma seħiġ.
Ma seħiġ. Jiena naħseb li għaqas Malta ma kienx jaqbel din Assembleja Nazzjonali f'dar dan il-periodu. Lo ħaġa kienet żgur se t-tawwel. Għax l-Assembleja Nazzjonali ma kienx se tispiċċa x-xogħol tagħha f'affarijiet ta' ftit xhur. Ta' speċjalment jekk hija se titkellem dwar Kostituzzjoni ġdida kien se jkollok ħafna argumenti minn l-opinjonijiet differenti f'Malta itawlu u għas kien jaqbel vol din jiżgu. U saqsaw dawna talbu l-gvernatur biex tihom parir allura jekk fil-fatt kienx possibbli li tissejjaħ u bliema mod tissejjaħ biex tiġi aċċettata tal-Maltin, għax waħda mill-affarijiet li għandek hija. Jekk inti sejjaħ Assembleja Nazzjonali, id-delegati, il-min se jirrappreżentaw, inti trida li tkun firxa wiesa kbira, min se jkun hemm. Issa waħda mill-affarijiet li naħseb huma kienu qed qisu kienet din. Li fleq fiż-żewġ assemblejiet nazzjonali li kien hemm rappreżentanza wiesa ħafna ta' qdiet soċjali. U anki tal-kleru.
Dik l-istluna d-la soċieta ċivili.
Pero soċieta ċivili kienet rappresentata principalment mill-banet, mill-kazini tal-banet. Li kellhom funzjoni soċjali importanti, għol diri, memx dubju. U dinna naħseb
għahda mill-affarijiet. Kellhom funzjoni politika?
Kellhom funzjoni politika f'Assembleja Nazzjonali iktar, skont il-kwalità tad-delegati, kwalità qed nitkellem l-appoġġ ta' politika li kisej kollom daw id-delegati, dak il-sens. U kellek il-kussjoni tal-kleru u koll, issa immaġina Assembleja Nazzjonali fejn inti għandek rappresentazzjoni qawwija tal-kleru u fi żmien ġlieda politika reliġjuża ma' wieħed mill-partiti l-kbar fil-pajjiż. Kemm kont se
tasal
jiena għalija ma kienx soluzzjoni tajba u mnalla li ma teħdiġ. Jiena naħseb li l-uffiċjali koloniali tant kienu pressjonati bid-determinazzjoni ta' MacLeod li ma mbuttaw iġri. Għax kieku kienu jimbuttaw, għax dawn kienu jifmu li dinha kienet xi ħaġa li se ttawwal il-proċess u ma ridu fil-fatt favur li tittawwal il-proċess. U qalu ħaġa oħra wkoll li staqsew ukoll l-Arċisqof kien lest biex jgħin biex titwaqqaf dell-Assembleja Nazzjonali. U jekk kien lest, zi dokument importanti ħafna, kien lest li allura jinvolvi ruħu fil dak li huma sejħu ma the dust of the political arena. Għax huma fehmu li se jkun hemm miġlid qawwi politiku inħabba situazzjoni u kien lest jinvolvi ruħu f'dal-istat minnaħa l-oħra. Jekk inti se tgħid Assembleja Nazzjonali u teskludi l-input li tista' tagħti l-Knisja bil-influenza kbira li kellha fil-pajjiż, allura wkoll inti se tagħmel mistoqsija kbira dwar il-livell ta' rappreżentanza tal-opinjonijiet pubbliċi fil-pajjiż. Mela huma kienu qed jarawha dan. L-amministrazzjoni f'Malta تاتي توجبة تاخا انسماوا.
Once Campbell, who favoured the retention of the existing constitution for as long as possible, was faced by clear and superior directives, he set his mind to the task, but remained careful to underscore how formidable were the difficulties facing Her Majesty's government. The first problem was that history, pride and the UK's promises required that the new constitution would need to include a very large measure of self-government. He believed that the element of responsible Maltese opinion, which remained independent of the political parties, would be prepared to accept the limitations that needed to be imposed on a new constitution. However, the two major political parties had adopted standpoints which were neither ambiguous nor conciliatory, and as they represented a large measure of political thought, it was not possible to find any significant public expression of political opinion which deviated from their own. Even moderate thinkers like the Granados would find it very difficult, for instance, publicly to accept a constitution which excluded the police from ministerial control, though they readily conceded in private that it would be a catastrophe if Mintoff ever got his hands on them again.
Kwasi Joe, speċajna fil-ħin.
Forse ne kommentaw dwar li program iħor?
Attifem. Nħallu għek, ma xenarju dejjem jisir iktar interesanti,
mankib
dal-izvilup pozitiv li l-tajna miħaw l-lum. Lekin, Fader Joe Borsh, ringrazzjak ġaw dal-kontributi għak, ringrazzja l-semmija tagħna għall-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom għal-lum ġimgħa saħħa.